ensimmäisenä pitää kysyä se, että miksi runous, miksi runot juuri vetää sinua puoleensa?
No se on semmoinen asia, johon on ollut tavallaan niin kuin helppo kasvaa sisään. Mä oon viettänyt aikaani sellaisessa porukassa nuorena, jossa runous, sarjakuvat, proosa ja tällaiset asiat niin kuin sisälty tavallaan siihen itsensä niin kuin etsimiseen. Ja sitten mä kuljin pitkän tien sen jälkeen erilaisten vaiheiden kautta. Muun muassa opiskelin hallintotieteellisessä Vaasassa, kunnes tajusin jossain vaiheessa, että se mikä mua on jotenkin, mua ja mun silloisia ystäviä on niin kuin lapsena yhdistänyt, niin vetää mua edelleen niin paljon puolensa, että sitten muutin Helsinkiin, menin kriittiseen korkeakouluun ja aloin kirjoittamaan runoja tosissaan.
Eikö nuorelle miehelle olisi kuitenkin vähän katuuskottavampaa kirjoittaa vaikka rockibiisien sanotuksia kuin ihan runoja?
Joo, olisi varmaan. Mä en ole kauhean musikaalinen ja sitten musta tuntuu, että niin kuin omalta kohdalta, että esimerkiksi vaikka rockilyriikoiden sanottaminen ei kuitenkaan sitten jotenkin niin kuin valjasta niitä kaikkia ilmaisun mahdollisuuksia käyttöön niin kuin mun osalta. Ja mä jotenkin olen ehkä kokenut kielen vähän sellaisena maagisenakin välineenä ymmärtää maailmaa ja myöskin niin kuin peilata sitä omaa elämää vasten ja kokemusmaailmaa, niin sitä kautta sitten kuitenkin niin kuin runous tuntui sellaiselta, mikä niin kuin, sallii mahdollisimman suuren vapauden etsiä itseään.
Muistatko, millaisia on sun ensimmäiset runot olleet?
No itse asiassa mä muistan. Mun kirjoittamistapa on sellainen, että mä hyödynnän hyvinkin vanhoja tekstejä omassa tuotannossani. Mä kirjoitan runoja hyvin pitkän ajan ja usein siinä käy sillä tavalla, että joku runo saattaa ikään kuin levätä pöytälaatikossa parikin vuotta ja sitten se herää uudestaan henkiin jonkun oivalluksen tai jonkun lukukokemuksen seurauksena. Mm. Ne oli sellaisia ehkä osittain saarikoskelaisia, mutta mä olin tosi innostunut esimerkiksi niin kuin antiikin kreikan kirjallisuudesta ja juuri Saarikosken Sappho-käännös esimerkiksi oli mulle muistaakseni myös ensimmäinen runokirjani, jonka itse hankin ja sellainen niin kuin Sapfon fragmentaarinen ote niin kuin viehätti mua kovasti.
Monesti maallikko ajattelee, että runoilijathan on niitä mustahattuisia ja synkännäköisiä heppuja, jotka synkästi ja ahdistuneesti analysoi runoissaan omaa tunnetilaansa tai omaa näkemystä maailmasta. Onko runous sellaista?
No joo, siis yksi tapa suhtautua runouteen on jotenkin ehkäpä ilmentää jonkunlaista niin kuin ihmisen riittämättömyyttä tässä maailmassa ja maailman tilanteessa, mutta kyllä mä koen sillä tavalla, että ainakin nykypäivänä runous voi olla ihan mitä tahansa ja runous on monilta osin ainakin mun mielestä lähentynyt muita taiteen alueita. Mä löydän paljon inspiraatiota esimerkiksi kuvataiteiden puolelta ja mun mielestä runo voi olla esine, se voi olla hyvinkin puhekielistä, se voi olla Googlen kautta löydettyä runoutta, se voi olla jotain toista runoa kommentoivaa runoutta, se voi olla iloista, se voi olla vaikka oodi rakkaudelle, ihan mitä vaan.
Niin, rakkausrunothan on yksi tällainen niin kuin hyvinkin tunnettu ja hyvinkin hengissä oleva runouden muoto. Se Joo. on sitä tunnetta, just sitä. Runothan on tunnetta. Se on sitä, kun sä oot yksinäinen, niin se herkästi sen saa sanoiksi,
Kyllä.
sen yksinäisyyden. Se suuren rakkauden, mikä onkaan ihanampaa kuin kirjoittaa rakkaudesta, suru, Runohan on maailman paras väline käsitellä tunteita. Eikö niin, Mikael Brygger?
Kyllä, joo. Mä oon samaa mieltä. Eikä se ole ihan sattumaa, että ihminen ainakin joissain elämänvaiheissaan, siis jokainen ihminen löytää tavalla tai toisella runouden. On tietysti erilaisia juhlarunoja, häärunot, tämän tyyppiset, ehkä hautajaisissa ja näin edelleen. Mutta sitten toinen on tietysti rakkausrunot. Tietyssä mielessä tietysti kaikki runot on rakkausrunoja. Se on tällainen kirjallisuuden ja taiteen ikuinen aihe, jota ei oikein voi väistää.
Mm-hmm. Mikael Brygger, sä olet aiemmin toiminut Tulia Savu runouslehden päätoimittajana ja oma esikoiskokoelmasi Valikoima asteroideja ilmestyi vuonna 2010. Sitä on kuvattu tätä esikoisteostasi, että se on matemaattisen tarkka. Vähäeläiset runot hakeutuvat geometrisiksi muodoiksi, peleiksi tai sääntökokoelmiksi. Mikael Brygger, mulle tuli, kun mä luin tota sun teosta Valikoima asteroideja, mieleen jotenkin 60-luvun avantgarde, sellaiset, mit Yoko Ono lähetti John Lennonille lappusia, joissa luki hengitä. Mitä sä sanot tästä vertauksesta? Onko kaukaa haettu?
Ei ollenkaan ole kaukaa haettua. Varsinkin niin kuin ton kokoelman pohjalta mut miellettiin ehkä jonkin sortin kokeelliseksi runoilijaksi. Ihan hyvä viitta, voin ottaa sen vastaan, mutta tässä tapauksessa se kokeellisuus on monilta osin niin kuin tavallaan ollut sitten just esimerkiksi vaikkapa tekstitaiteesta ikään kuin vaan niin kuin se on niin kuin siirretty runouteen ja käsitelty tavallaan niitä asioita tai jotenkin ne mallit on haettu sieltä. Viehtymys niin kuin geometrisiin muotoihin ja sitten tällaisiin yksinkertaisiin matemaattisiin ratkaisuihin on mulla just siinä, että ne ei tunnu niin kuin tyhjentyvän koskaan. Niissä on jotain samaa kuin erilaisissa rituaaleissa tai tämän tyyppisissä toimituksissa. Ne auttaa peilaamaan sitä tekstiä, mitä niihin on kirjoitettu.
Mm. Siellä oli tekstiä, oli myös numeroita erilaisissa geometrisissä muodoissa. Mikael Brygger, mitä sä haluat lukijassa tai ehkä jopa katsojassa herättää? Niissä oli, äsken sanottiin, että on poikkitaiteellista, tai runoudessa näkyy jopa poikkitaiteellisuus. Mm. Niin sun runoissa näkyy myös kuvataide.
Joo, kuvataide näkyy ihan selkeästi. Varsinkin ikään kuin kuvataiteen tämmöinen niin kuin käsitetaiteellinen suuntaus. Mulla on ollut tosi tärkeää varmasti ikään kuin tutkia sitä kielen materiaalisuutta tässä mun edellisessä itse kirjoittamassani kokoelmassa, mutta sitten toinen tapa lähestyä kuvataiteita mulle on ollut sitten taas tämmöinen niin kuin kollaboraatioiden, yhteistyöteosten tekeminen muiden runoilijoiden ja taiteilijoiden kanssa. Ja me ollaan tehty sellainen yhteistyöprojekti, joka oli sekä kirja että sitten installaatio tällaisen Henrikka Tavi-nimisen runoilijan ja sitten tällaisen kuvataiteilijakaksikko IC98 kanssa. Ja nyt tehdään sitten uutta installaatiota, runoinstallaatiota tuonne Frankfurtin kirjamessuille. Ja tämän tyyppiset niin kuin, rajankäynnit kiinnostaa mua ihan tosi paljon. Mä en osaa oikein selkeästi nimetä, että miksi, mutta runoilijoita on ainakin sellaisia, jotka enemmän niin kuin kirjoittaa ja kuuntelee korvalla ja sitten niitä, jotka niin kuin kirjoittaa ja kuuntelee silmällä. Ja mä kuulun näihin jälkimmäisiin.
Millaisia erityispiirteitä tässä 2010-luvun suomalaisessa runoudessa on?
Mä luulen niin, että sen ikään kuin tällaisen lähihistorian juuret on jossain ehkä vuodessa 2005, jolloin moni runoilija alkoi blogaamaan ja alkoi julkaisemaan tekstejään internetissä. Ja sitten samalla se mahdollisti sen, että tuli suuri joukko ikään kuin uusia runoudesta kiinnostuneita ihmisiä, jotka löysi kanavan omille teksteilleen. Mä luulen, että seuraavat 5-6 vuotta oli tällaista niin kuin tavallaan kaiken mahdollisen kokeilemisen, yrittämisen aikaa. Ja nyt 2010-luvulla musta tuntuu, että tämän seurauksena on tosi paljon ikään kuin hyvinkin omaäänisiä runoilijoita, jotka on löytänyt jonkun oman kysymyksen tai niin kuin tavan kirjoittaa, jota ovat sitten lähteneet kehittämään eteenpäin. Ja musta tuntuu, se on vähän klisee jo nykyään niin kuin sanoa, että kylläpäs eletään hienoa runouden kultakautta. Ei eletä, mutta mahdollisuudet siihen on. Ja se johtuu just nimenomaan siitä, että kun tämä maailma muuttuu niin voimakkaasti meidän ympärillä, erilaiset välineet muuttuu, ihmisen käsitys maailmasta ja itsestään muuttuu niin kovaa vauhtia. Runous on muodoltaan sellainen, joka ehkä proosaa omalaatuisemmin ainakin onnistuu niin kuin reagoimaan näihin asioihin ja muuttumaan erilaisiksi yrityksiksi kommentoida tätä aikaa.
Niin, mulla on vähän sellainen tunne, sä sanoit, että on hyvin laaja kenttä, vapaus ilmaista itseään runossa monella eri tapaa. Ollaan menty vahvasti poikkitaiteellisuuteen, runoja voidaan katsoa, ei ehkä niinkään kuunnella. Onko tässä nykyrunoudessa kaikki sallittua vai onko kuitenkin jotain runousoppia tai jotain sääntöjä takana? Mikä on runoa?
No joo, no tuohon pitää totta kai vastata, että ei ole mitään sääntöjä. Ja sitten pitää myöskin vastata, että kirjoittajan ja lukijan välinen raja on ehkä haalistuneempi kuin koskaan. Mä itse asiassa luin tosi hyviä Tanssiva Karhu -ehdokkaiden haastatteluja tuolta Ylen nettisivuilta. Ja tein itse asiassa sen huomion, että melkein kaikki haastatellut ikään kuin kiinnitti huomiota siihen, että koskaan aikaisemmin ei ehkä ollut tällaista tilannetta, jossa ikään kuin, niin kuin vapaus tehdä asioita runouden nimissä olisi ollut näin suuri. Ja sitten toisaalta myöskin sananvapaus ehkä ihan olisi ollut näin suuri. Ja se avaa, niin kuin, se avaa tosi hyvät mahdollisuudet niin kuin ikään kuin ainakin sen tyyppisten asioiden tutkimiselle kuin, että mitä runo itse asiassa on. Että mitä muuta se voi olla kuin juuri siihen niin kuin säkeeseen ja mittaan
poljentoon
kirjoitettua runoa.
Mm. Mikael Brügger, sopiiko sitten huumori runouteen vai tekeekö huumori runoilijasta epäuskottavan?
Ei tee, eikä huumori missään tapauksessa, eikä myöskään ironia, niin se ei heikennä tekstin mahdollisuuksia olla uskottava ja ikään kuin syvä.
Syvä oli hyvä sana, koska runoushan on syvää.
Se juuri. Itse asiassa juuri noihin niin kuin tavallaan ehdokashaastatteluihin palatakseni. Siinä oli Harry Salmenniemen haastattelussa, niin hän oli sanonut tosi hienosti tai siteerasi itseään aikaisemmasta teoksestaan, että ikään kuin siitä huolimatta, vapaasti siteeraten, että siitä huolimatta, että ikään kuin niin kun, vaikkapa kuvaillaan aaltoja, niin se ei kuitenkaan tuhoa sitä merta.
Se oli tosi hienosti sanottu.
Kiitos.
Tulenkantajat oli 1920-luvulla Suomessa vaikuttanut kirjailijaryhmittymä, joka on nimetty Nuoren Voiman liiton julkaiseman Tulenkantajat-albumin mukaan. Tulenkantajat on tuttu ryhmä kaikille, tai pitäisi ainakin olla kaikille, joilla vähän yleissivistystä on, joten ei enempää siitä ryhmästä. Tulenkantajien tunnuslause oli ikkunat auki Eurooppaan. Mulla on vähän sellainen kutina, että hirveän pitkälle ei olla menty noista tulenkantajien ajoista. Melkein 100 vuotta sitten edelleen voisi olla vaikka teidän poesian tunnuslause, ikkunat auki Eurooppaan.
Kyllä, siis varmasti näin, mutta ikkunoiden lisäksi kiitos myöskin ovet. Eli siis silloin muistaakseni vuosina 2007-2013, kun olin mukana toimittamassa tätä Tuliet Savu runouslehteä ja aikaisemminkin, niin se lehden niin kuin ikään kuin yksi visio oli juuri se, että esitellään eurooppalaista ja niin kuin kansainvälistä runouskeskustelua. Käännetään toisaalta klassikoita, mutta myöskin niin kuin tuodaan niitä aivan uusimpia virtauksia Suomeen. Monessa mielessä tilanne on, mitä mä olen kuullut, lukenut ja ymmärtänyt, tilanne on siinä mielessä kääntynyt myös vähän päälailleen, että kyllä suomalainen runous, se on niin hyvissä kantimissa tällä hetkellä, niin monen kirjavaa ja moniarvoista, että sitä todellakin pitäisi kääntää enemmän. Ja siinä ainoa huono puoli on se, että tällä hetkellä ehkä sekä media-alan murros että sitten toisaalta niin kuin kustannuskentän murros saattaa vaikuttaa ensisijaisesti siihen, että käännösrunous kärsii. Ja tässä mielessä niin kuka sille keksi ratkaisun, niin löytää jonkin sortin viisasten kiven. Joka tapauksessa niin tämä on varmaan ajaton, tämä ikkunat, mutta myös ovet auki Eurooppaan.
Mä otin sen takia toi tulenkantajat tähän jotenkin esimerkiksi, kun mä oon jotenkin ajatellut, että onks nyt tällä hetkellä runous kirjallisuuspiireissä jotenkin samantyyppistä pöhinää, kun tulenkantajat aiheutti silloin 1920-luvulla, melkein 100 vuotta sitten.
Kyllä, ja nykyään toisaalta niin ehkä runouden ja proosan välinen ikään kuin raja-aita on matalampi kuin aikaisemmin. Ja musta tuntuu, että hyvä pöhinä on myöskin niin kuin proosan puolella. Esimerkiksi niin kuin, tällaisen ryhmittymän kuin mahdollisen kirjallisuuden seuran taholta. Eletään ajassa, jossa kysymykset on aika isoja, globaaleja ja toisaalta ikään kuin ratkaisut ei ole enää välttämättä pelkästään ikään kuin tieteellisiä tai tieteen ja taiteen ikään kuin välistä viivaa on vaikea vetää, musta tuntuu, että kun nämä isot kysymykset on niin kuin konkretisoitumassa tällä hetkellä, kuten nyt vaikka niin kuin ilmastonmuutos tai mikä tahansa, niin jotenkin taiteen keinoin ylipäänsä, niin kuin, se on helpompi ja ketterämpi ikään kuin valjastaa näihin asioihin. Mä en osaa oikein selittää sitä, mutta mä uskon, että samanlaista pöhinää on just sen takia, että aika on minkälainen se on.
Millainen sitten on suomalainen runoyhteisö, kirjallinen yhteisö? Ainakin runoyhteisöt on jollain tavoin tätä päivää. Te teette paljon yhdessä.
Joo, kyllä. Ja mun kokemus on sellainen, että runoilijan tavallaan työ tai runoilijana ikään kuin eläminen ei ainakaan ole yksinäistä. Ikään kuin sellaista kammioiden syövereissä tapahtuvaa omistautumista, vaan se on paljon muuta. Ja yksi asia, mikä siihen on tietysti vaikuttanut, on just nämä erilaiset tapahtumat ja runon luentatilaisuudet, joita on tosi monenlaisia. On syntynyt erilaisia kirjallisuus- ja etenkin niin kuin runoyhteisöjä. 90-luvulla jo esimerkiksi vaikkapa runousyhdistys Nihilinterit. Nuoren voiman liitto on tosissaan ollut läsnä tulenkantajien ajoista. Kyllä. Mutta tänä päivänä niin ehkä osittain myös kiitos sosiaalisen median musta tuntuu, että kaikista taiteilijoista runoilijat juurikin pitää eniten yhteyttä keskenään, viettää vapaa-aikaa keskenään ja toisaalta myöskin kommentoi toistensa tekstejä. Et se on hyvä tilanne, varsinkin maailmassa, jossa esimerkiksi kustantamoiden kustannustoimittajien resurssit on kieltämättä vähäisempiä kuin mitä ne oli vaikkapa Tuomas Anhavan aikana.
Elääkö tänä päivänä Suomessa kirjoittamalla runoja, runoilijana?
Runon ja runouden siunaus on tavallaan se, että se on huomattavasti proosaa vähemmän riippuvainen erilaisista taloudellisista lainalaisuuksista. Käytännössä runoilijan toimeentulo muodostuu usein aika epäsäännöllisistäkin niin kuin, valtion ja erilaisten yksityisten säätiöiden niin kuin myöntämistä apurahoista. Verrattuna proosaan se tarkoittaa toisaalta sitä, että runouden on ehkä ollut myöskin helpompi löytää uusia kanavia ja väyliä niin kuin tällaisessa niin kuin murrostilanteessa, mistä sitten seurauksena esimerkiksi niin sanottu runouden kenttä, johon mä lukisin just nämä erilaiset yhteisöt ja sitten myöskin uudet pienet ja keskisuuret kustantamot.
Tänään jaettiin Tanssiva karhu -runouspalkinto. Mikael Brygger, kuinka iso juttu Tanssiva karhu on runopiireissä?
Ainakin henkilökohtaisesti arvostan sitä vähintään yhtä paljon kuin näitä muita kaikista suurimpia kirjallisuuspalkintoja, jotka jollain tavalla huomioi runouden. Se johtuu siitä, että tosissaan Tanssiva karhu on jaettu jo 20 vuotta. On mun mielestä äärimmäisen tärkeää, että samalla jaetaan kääntäjäkarhupalkinto. Mutta ennen kaikkea tällaisia ikään kuin vakiintuneita runoudelle tarkoitettuja palkintoja, niitä on liian vähän kuitenkin.
Juha Kulmala voitti Tanssivan karhun tänä vuonna. Millaisena runoilijana sinä häntä pidät?
Mussa viehättää, kun hänen tekstejään lukee, niin viehättää erityisesti ikään kuin sellainen tarkkuus ja kyky niin kuin, käsitellä yhteiskunnallisia ongelmia hyvinkin niin kuin jotenkin suoraan, mutta silti hyvin niin kuin syvällä tavalla. Hän on mun mielestä niin kuin, kaikesta siitä välittyy hänen kirjoittamastaan, että hänellä on niin kuin hyvin laaja ikään kuin yleissivistys, jonka niin kuin varaan hän rakentaa runonsa. Vaikea tietysti laittaa mitään itse niin kuin järjestykseen sen takia, koska tunnen kaikki paitsi yhden noista ehdokkaista, mutta mä oon tosi iloinen, että Juha sai tämän palkinnon ja jään taatusti kuuntelemaan hänen haastattelunsa.
Kiitokset Mikael Brygger vierailusta ja onnea valitsemallesi runoilijan tielle.
Kiitos.